Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball. Start pressa på og gjorde alt de kunne for å få det avgjørende målet mot Ålesund, Daniel. Men denne gangen holdt det ikke til seier. Det ble 1-1 mot Ålesund i Eliteserie-comebacket på hjemmebane.
Ja, det var en fantastisk opplevelse, synes jeg. Hele helga i Kristiansand med våren som kommer med sola, med flaggene på broa, med på en måte oppdateringer fra start gjennom dagene i forkant med økende billettsalg og så videre. Og dette er jo da folk også som kjøper billett. Det har vært mange kamper de siste 10 årene som det har vært mange tilskuere på, men det har gjerne vært kronekamper hvor folk bare får billettene kastet etter seg. Nå har Start etablert et produkt som over 6000 mennesker var klare og sultefora på for å oppleve på arenaen. Og jeg synes det var en fantastisk ramme, jeg synes det var en god kamp. Og så dessverre da, så sitter nok alle igjen med følelsen av at her skulle vi hatt 3 poeng.
Og som Paul har påpekt, sist Start var i Eliteserien, det var jo i 2020, og det var jo koronarestriksjoner og maks 600 tilskuere på kamp, så vi må jo egentlig enda lenge tilbake i tid for å finne sist det var et sånn et trøkk i forbindelse med en startkamp i Eliteserien.
Ja, du gikk på barneskolen i Grong. I Grong?
Nei, jeg hadde nettopp flyttet til Kristiansand.
Ja, altså, vi er i 2018 her, og starten drømmer akkurat kommet inn. De har ikke handlet inn 17 nye spillere. Start vinner solklart hjemme mot Tromsø. Det er eufori i mars. Det er vel snødrev den dagen der. Så det er jo et, altså det er jo på en måte, barn har blitt til ungdom, ungdom har blitt til voksne siden sist Start var i Eliteserien med mennesker på tribunen, så dette var stas.
Og siden sist så har Vibeke Johannessen også blitt daglig leder i Start, og du er med som gjest i dag. Det synes jo vi er hyggelig. Velkommen.
Tusen takk. Kjekt å være her.
Du, hvordan er det å endelig være i gang med sesongen igjen?
Jeg synes Daniel beskrev det fint her, den oppbyggingen som har vært. Dette har vi jobbet for gjennom hele vinteren. Det er mye forberedelser, det er mye som skal på plass. Jeg har lyst til å bare kommentere det du sier med at vi, ja, det var 6200 cirka på stadion, og vi har også et fokus på å ha en snittpris per billetter, sånn at det ikke skal være gratis, for dette er jo, det er jo dette som skal være med å bygge klubben på sikt, det er å skape inntekter på opplevelsen på stadion. Så det var, vi hadde en snittpris på 150 kroner, som er veldig bra, og så skal vi få flere til å komme etter hvert. Og så er det veldig hyggelig at vi skrev jo en samarbeidsavtale med Randesund tidligere i uken, og ga et tilbud til alle medlemmer der, så det var 300 stykker fra Randesund som var der, så det å få liksom klubbene også til å stille sterkt, det er bra da. Så, men det blir gjort et godt stykke arbeid for å få så mange inn på kampen da. Men det skal bli enda flere til neste. Men ja, hvordan det føles? Det er, som sagt, det var godt å komme i gang med den første kampen. Vi er spente både på og utenfor banen. Vi var klare, og jeg synes at vi beviste at ok, nå er vi i gang med Eliteserien. Det var utrolig mye bra. TIFO-gjengen gjør en fantastisk jobb. Det gjør jo også at det blir en vanvittig kul ramme. Lonsia bare kokte fra begynnelse til slutt. Sol skinte, det var fullt på vippen, og jeg synes liksom det så bra ut på stadion, altså. Og det var spennende. Jeg synes i hvert fall det var grusomt spennende, men kanskje jeg har enda mer spenning enn andre.
Jo, men det lurer jeg litt på, for at en ting, vi som er media, vi går på en måte på jobb for å dekke vårt. Publikum er jo der og er spente, selvfølgelig. Du har spillere og trenere som skal forberede seg på sin måte. Men hvordan er det egentlig å være i klubb? Altså, det er en sånn rar følelse, for sport skjer på en måte på banen, og du er så prisgitt det som skjer der ute samtidig. Så er det, ja, kan du fortelle litt om hvordan det er å være daglig leder i en klubb hvor du akkurat der og da har null makt over det som skjer?
Ja, det er nesten litt vanskelig å forklare. Hele dagen er jo man veldig sånn spent på alle de små detaljene rundt, og store rundt arrangementet. Da. For det er utrolig mye som skal klaffe, men det er heldigvis vanvittig mange dyktige folk i og rundt klubben som gjør en god jobb der. Og når kampen begynner, så tror jeg Preben, som ansvarlig for billetter, han fikk se en litt annen side av meg. Da satt jeg på jeg var innom kontoret og satt der, da, så da var det noen, jeg har noen gloser, for å si sånn. Jeg lever meg ganske mye inn i det. For det er jeg er utrolig spent. For jeg har så lyst til at, jeg vet, jeg jobber så utrolig hardt gjennom uken og hele døgnet, egentlig. Og jeg bare vil at de skal få ut det som de har forberedt og planlagt, og så får jeg ikke gjort noen ting som helst, så det er godt og vondt og alt mulig på en gang, men utrolig gøy.
For det lokker jo fram noen ting. Altså, i løpet av 2 timer da, så klarer man å få vært innom noen aspekter. Altså, man kommer med som sånn spenning til kampen, hvor man bare sånn, ok, de ble litt utklasset av KFM sist. Kan dette her bli på en måte 0-3, slakt, buing, folk går hjem til... Altså, man kan få alt, ikke sant, i det man går inn i portene der. Mm. Og så går det 8 minutter. Altså, start begynner veldig bra, så går det 8 minutter. Ja, vi kan jo ta kampforløpet etterpå, men da man plutselig nede i verdens dypeste bølgedal, ikke sant? Og så får man utligninger, eufori, man får straffen, eufori, man får straffe bom, katastrofe. Altså, man får oppleve så mange fasetter da, av følelsesregister, at man får gi meg et annet sted i livet hvor man får... Jeg håper ikke noen har... hverken kjæresteforhold eller forhold til barna sine. Så turmer det i løpet av 2 timer som det.
Nei, og så gjør jo man det sammen. Det er jo der og da, sant? Det er ikke så mye annet som vi opplever sammen på den måten der. Og man sitter med fremmede og kjente, og ja, i hvert fall jeg klemmer og knipper av etter å si på de som rundt meg. Så det er noe helt spesielt. Og så, altså man vet jo ikke, altså sånn som du sier, det bølger jo, sant? Så det lever jo hele tiden, og alt kan skje, og det er jo derfor det er så spennende. Nå har vi en lang sesong foran oss også, der alt kan skje, sant? Vi skal oppleve dette her 28 ganger til, sant? Det er jo fantastisk, det er jo bare å være i startgropen av det. Og solen akkurat kom til Sørland, liksom, så det er jo bare, ja, det er en deilig mandag.
Jeg møtte jo både Vibeke og Erik Riis Jakobsen, kommersiell leder i 4. etasje, der... halvannen til 2 timer før kamp, og det var ikke vanskelig å se at dere var skikkelig kampklare. Det var noe med blikkene deres og måten dere gikk rundt der på. Man merket liksom, ok, nå er det lite seriefotball i Kristiansand, når man driver og går i den der obos-mølja dag inn, dag ut, sånn som Start har gjort i mange år, så er det jo vanskelig å ikke bli lei, men det er noe helt annet som ligger i veggene nå, føler jeg. Føler du også det på kontorene og sånn?
Ja, absolutt. Nå har jeg jo vært der i 4 måneder, og det er noe kvalitet over ting som vi skal fortsette å løfte da, for det stilles noen krav og forventninger til oss, og vi skal jo bevise at vi fortjener å være her, og da må vi være på nivå med alle som er i Eliteserien, både på alt vi gjør egentlig. Og det er jo noe av det som jeg har vært veldig opptatt av, og som jeg kommer til å fortsette å jobbe videre med, det er å bygge strukturer, bygge rutiner som gjør at vi kan utvikle oss, sant? At vi har et nivå, og så må vi ta nye steg hele tiden, og da må vi utfordre hverandre også, da. Så selv om det var veldig mye som var bra, virkelig altså, så kommer jeg til å utfordre allerede i dag på at jeg ønsker at vi er flere på neste hjemmekamp mot Molde for eksempel, eller at vi blir bedre på de områdene som jeg ser vi kan utvikle oss på. Og så vet jeg at sport jobber med det samme. Vi er nødt til å ha det fokuset. Men da må vi må liksom se hva gjorde vi bra denne gangen, hva skal vi gjøre bedre, og så fortsette å bygge på det.
Kan du si det at... ofte, folk i min generasjon, de har gjerne vært sånn som savner gresset på gamle stadion. Det er mange som snakker om sånne type ting. Og så tenkte jeg, hadde 3 døtre på stadion på kampen som var på match i helga. En 2-åring, en 4-åring og en 13-åring. Og de hadde 3 ulike observasjoner fra den kampen der. Vi hører mye på Erlend Ropstad og Lonsia hjemme. Det er favorittsangen til de 2 minste. Og de kom 10 minutter for sent, så de fikk ikke med seg Erlend Ropstad. Så da sa hun minste, hvor ble det Erlend Ropsen? Han var ikke der. Hun andre kommenterte, hun satt på det der glassgjæret i 2. etasje, hvor du sitter høyt oppe, og da lurte på om det var det gjæret Erlend Ropstad pleide å hoppe over når han skulle komme seg inn på stadion, ikke sant? Jeg husker den gang han hoppet over gjæret, det hadde vært livsfarlig for Erlend Ropstad, for da hadde du falt 20 meter rett ned, ferdig. Men så var det hun eldste, hun snakket om, tror jeg, det viktigste som man kjenner på når man drar på en sånn type kamp. Det hun sa var, jeg spurte, hvorfor vil du alltid på startkamp? Nei, for alle er der for det samme. Og det synes jeg bare sånn, det var godt oppsummert egentlig. Det at du er sammen med 6,500 andre, og alle er enige om én ting. Vi skal heie på det laget, og vi er på en måte, vi skal feire sammen. Jeg synes det var jeg kjente litt på det når hun sa det, at vi er der sammen og for det samme.
Men det er jo det handler om da, og det er jo derfor vi vil bygge på, bli 8, 10, 12, 14. Vi har et stort, flott anlegg, som er litt seriestandard på, så vi må bare, jeg håper at vi kan være enda flere som er sammen om akkurat dette da, og det tror jeg vi skal klare å jobbe med.
Men da jeg satt i bilen etter kampslutt og skulle kjøre de 800 meterne som kreves for å komme meg hjem, altså vanligvis så må man jo være forsiktig med å la det som skjer i Start påvirke hvordan vi har det på hjemmebane, i hvert fall vi som er journalister og ikke jobber i klubben, men da fikk jeg faktisk en følelse av at i dag så synes jeg litt synd på gutta. Altså jeg følte faktisk at de fortjente mye mer enn det ene poenget mot Ålesund. Hva synes du om kampen, de viktige hendelsene og resultatet?
Nej, vi kan jo ta litt kronologisk hendelsen først, og så kan vi oppsummere det som skjedde etterpå. Jeg tenker Start går ut i, det var en ganske sånn direkte kamp. Start flinke i åpningsmuttene til å få løfte ballen inn bak forsvaret til Ålesund, få de til å løpe litt med ryggen, nei, mot eget mål. Tom Strandegård allerede etter få minutter da kommer inn bak, slår et nydelig innlegg til Håkon Lorentzen, og det er jo egentlig nesten den største sjansen i hele første gang. Han treffer rett på Klasen der, det blir ikke scoring. Og så er Start på en måte egentlig fint fremme i de første 5-6 minutterne. Så blir det nådeløst straffet første gang Ålesund har et lite minutt der, hvor de får slått litt innlegg frem og tilbake. Sløvt forsvarsspill i den situasjonen der. De er litt uheldige også, for ballen spretter litt i beinet til Nordheim på det målet, så det er sånn vanskelig å si at det er en tabbe, eller det er en feil, eller at sånn, veldig enkelt hvordan man skulle plukke det bort. Men summen av hvor mange spillere som er involvert i klareringsspill, duellspill og så videre, kunne kanskje fått den ballen unna, så tror jeg de føler at det var litt lettkjøpt, det var litt for snilt der inne.
Man har jo gått rundt og ventet på første hjemmekampen i Eliteserien i mange år. Vinteren har vært lang, masse forberedelser. Vi har snakket om publikum, forventninger. Hva tenker du når du sitter på tribunen der og ser at det kommer en baklengsskåring etter 7-8 minutter?
Det er veldig, jeg tenker jo, jeg skal ikke si hva ord som gikk gjennom hodet mitt.
Si det.
Da kan vi klippe ut det samme som sosiale medier-klipp.
Som pip, ja. Nei, det er veldig, for dette synes som sagt vi hadde den store sjansen vi rett før, og vi hadde mulighet, altså det var, jeg føltes ikke riktig da, for å si det sånn. Men samtidig så er det tidlig, og så har jeg sett det at denne gjengen her, de kommer tilbake. De blir ikke preget av om vi får et mål imot. Så det er en robust gjeng som tåler det da. Så samtidig så var det, ja, det var lenge igjen som sagt, så jeg hadde utrolig troen på, jeg så liksom energien, og Jesper som hauset, kommunisert litt med publikum der, og hadde smilet på plassen, så dette var, jeg var fremdeles innstillt på at dette her kunne gå veien altså.
Ja, og der vi på en måte savnet offensive spillere som klarte å gjøre en forskjell i kampen mot KFUM, hvor det ble litt sånn, kjedelig, litt sterilt det som Start gjorde fremover på banen, så tenker jeg Cornelius for eksempel, han hadde 2-3 situasjoner der hvor han blir spilt gjennom, drar seg forbi en mot en, kommer til farlige muligheter, det blir hjørnespark, det blir situasjon på situasjon, og Start gjennom den første omgang, selv om ikke det var en fantastisk første omgang, så tenker jeg ta den sjansen til Erik Schulze for eksempel på bakestolpe der, han blir svingt inn perfekt av Tønnesen, Schulze flyr på bakre, og det er jo der du har sett han 100 ganger før stange den i mål. Så går han like utenfor. Da begynner man å kjenne litt, ok, hvor mye har Start råd til å bomme sånne store sjanser og fortsatt sitte igjen med 3 poeng. Men det var i hvert fall gledelig at de fortsatte å spille offensiv fotball, at de fikk publikum ut på kanten av stolen gang etter gang.
Og så går de jo ut i 100 i andre omgangen og får tidlig utligningsmålet.
Ja, da synes jeg det var sånn, altså helt ekstremt imponerende. Ikke bare målet, men de minutterne var Segberg, Somits og gjengen på midtbanen la i potten i hver Ugland, hver enkelt duell virker som at nå er det 1 minutt igjen av kampen, vi må bare gjøre absolutt alt vi kan, altså hver situasjon telte da, jeg følte liksom de minutterne de kom ut av pause, de presset høyt, de jaget, de stupte inn, de vant sine dueller, og da synes jeg Start var egentlig fantastisk gøy å se på. Det er mange som snakker om, ja, de direkte, er det enkelt fotball, glem nå det. Folk har lyst til å se folk som går i angrep, som skaper sjanser, som vinner dueller. De driter veldig om de spiller 19 passninger i bakre ledd før de spiller frem. Så jeg synes Start var kanongode i den starten andre ganger, og målet kom jo fullt fortjent.
Og Erlend Dahl Reitan, han var det store forventninger til da han ble signert med tanke på CV, historik, typen han er, og han viste jo egentlig også mot Ålesund litt hvorfor Start hentet han.
Ja, han var god, og han skårer jo et glimrende mål. Det er jo at Start har en litt sånn kjapp dødball, spiller seg litt ut på høyresida, inn til Segberg, ut til Ugland, som da slår et fantastisk innlegg mot bakrestolpe. Og det er ikke tilfeldig at Reitan står der inne alene på bakrestolpe. Det er fordi at du har Nordheim, du har flere andre spillere som går i de duellene i forkant, og de går inn for å angripe ballen for å vinne den. Og da ender det opp med at Ålesund rett og slett blir utmanøvrert på bakrestolpe. Reitan, fantastisk avslutning, 1-1, og da bare, ja, da tar det full fyr på stadion.
Så har du det øyeblikket hvor Start faktisk kunne fått seieren, som har vært en snakkis etter kamp, og det skjedde jo etter 72-73 minutter. Hvor laget fikk straffespark, Vibeke, hvordan var det for deg å se det fra tribunen?
Det då snurrar man lite runt och ja, nej då det då känner man på alla fibrer man har I kroppen egentligen. För det är otroligt, det är en väldigt stor möjlighet, sant? Men samtidigt vet man att det är inte alltid att det går det heller. Så det gjorde det inte denna gången, men så närme var vi alltså, så bara hoppas att Cornelius och att han det är viktigt att han inte känner för länge på den för att det är sånt som sker det är fotboll. Så men det såg jag ju att de andra spelarna var borta och självklart sant men du kan tänka dig hur det är och så känna på den feelingen där då. Den undrar jag inte någon. Så men
alltså efter att han kom till start så har han varit ett enda stort glis egentligen för en hygglig
fantastisk
type möter alla med ett smil, står och pratar med dig. Men efter den kampen där och så han ja, han var I en helt annen verden. Du så hvor preget han var I mixen. Det var nesten så at jeg ikke turte å gå bort og ta han I hånda der, for han var, han var langt nede.
Ja, men det klart, de jo klare å kontekstualisere dette her, og så tenker jeg, ok, du kommer fra lavere nivå I Danmark I fjor, har vært innom toppnivå tidligere, blir hentet inn som sin millionsignering, ok, kommer inn til første hjemmekamp og har muligheten til å avgjøre. Altså det bare, med, sikkert familie, venner, det så mye på spill, føles det der og da som han, og kontrasten for han å gå hjem den kvelden og legge seg med å ha servert matchvinnerskåringer, og da være på en måte I anførselstegn syndebok, for det jo det man føler, altså uansett hva man sier, uansett hvor mye man blir trøstet av lagkammeraten, så vil jo han kjenne delvis med rette, at hvis han bare setter den ballen I mål, så er det seier, mest sannsynlig. Vi vet jo ikke hva som hadde skjedd etter det heller, men uansett, så den følelsen der jo brutal. Det kan nesten ikke få, det som en keeper som gjør en avgjørende tabbe, som gjør at laget taper. Det nesten de to eneste situasjonene I fotball, hvor det blir så tydelig hva som hadde på en måte vært andre svar. Og så må jeg jo si da, vi må være forsiktige, for at jeg ikke på trening, og ser hvordan de øver. Jeg ikke på spillermøter og vet lite om Cornelius straffehistorikk. Jeg vet lite om hva de har tenkt med den vurderingen. Så derfor det helt feil av meg egentlig å kritisere Starts valg om å sette frem. Altså, det så på en måte dypt inn I garderoben hvorfor det skjer. At det tenker jeg, det har jeg ingenting med. Men min personlige følelse, og det jeg vet at mange på stadion tenkte, må du se en annen vei, Vibeke, mens vi forteller det. Det det at jeg synes det var rart. Jeg følte at I en sånn type kontekst da, så med så mye på press, så kan du godt argumentere for at ja, men du vil få han I gang. Men jeg tenker at når det så mye på spill, så ville jeg tatt en mann som har mer, på en måte, buffer av, på en måte, Lorentzen da, han har vært på Bislett, han har skåret to mål, han helten, han har på en måte rygg til å bære en bom på straffe, selv om han brant den I fjor også. Reitan hadde allerede skåret den dagen der, har vunnet 4 serigull. Mikael Uggland har sett han blåse straffer I krysset på Sør Arena tidligere. Så jeg var overrasket når han gikk til ballen, sa vel I live-kommenteringen, og det jo tidens verste egenskap å være besserwisser og I etterkant I tillegg, men jeg satt med en dårlig følelse, og jeg synes at han brukte alt for kort tid på oppløpet, jeg synes han virker stresset, han bruker alt for mye kraft I skuddet, og ja, selvfølgelig man sykt uheldig når ballen går I tverra ut, og det kan skje med alle, og mange straffer har Messi bommet I sitt liv, sikkert 30, så det kan skje med alle, nå skjedde det med Cornelius, men jeg må si jeg stusset over valget.
Men det også veldig lett å være etterklok, og nå blir jeg sikkert upopulær hos våre lyttere, men jeg har lyst til å spille litt djevelens advokat her, og si at jeg skjønner at Start sender fram Jesper Cornelius, hvis du leser noen av reaksjonene som har kommet I sosiale medier etter den kampen, så blir det fremstilt som om det så sykt og det så vilt at Start kan tenke på det å sende fram Cornelius, men altså, det faktisk ikke så sykt. Altså, han spiss, han har blitt hentet inn her for å score mål. Han hadde spilt en veldig god kamp, han viste fram noen detaljer hvor vi som kommenterte kampen tenkte, ok, her har vi Cornelius sånn som han egentlig skal være så at han går fram der for å ta et straffespark, og så folk prater om Reitan, om Lorentzen, om Uggland, jeg skjønner jo de tingene der også, men klart en spiss skal gå fram for å ta et straffespark.
Det derfor jeg sier at vi må moderere, og det vårt ansvar å ikke henge oss på den der på en måte det der jaget som kommer, for folk blir irritert, folk blir sint, og det også fansens, så lenge man holder seg innenfor rimelighetens grenser, så det fansens rett å være forbannet, frustrert på alt mulig, ikke sant? Det bare sånn fotball og det derfor det gøy å være på kamp. Og samme var det for min del. Jeg jo også start supporter, selv om jeg prøver å være profesjonell I dette her. Så når jeg sier, når han går opp til ballen, jeg sier, nei, kan noen andre være så snill og ta det? så det jo bare min supporterfølelse der og da, og når han bommer frustrasjonen, da jo også bare en sånn en, ikke sant? Og så går det en dag eller to, og så som du sier, så må man på en måte bruke huet og lande litt og si, vet du hva, det er ikke sykt at en spiss går frem og skyter et straffe, men det er jo klart at det er jo frustrerende når man føler det, og jeg vet at mange følte det når han gikk frem, og så bommer han i tillegg, så kan jo det appellere til den følelsen om hva er det de holder på med.
Jeg forholder meg ikke til følelser, jeg forholder meg til fakta, og det at jeg synes det var riktig å sende han frem, selv om utfallet ble dårlig denne gangen.
Det er en fin formidlende mening å ha.
Og faktum her er jo også at Start har et helt annet overblikk på dette her enn det både vi og våre lyttere og supportere har. Hvis det stemmer at han har tatt masse straffespark på trening, hvis han har hatt en god følelse, vi vet ikke hva han har gjort tidligere i karrieren i Danmark, hvis han har vist seg å være en solid og stabil straffeskytte, så synes ikke jeg det er så kontroversielt. Men nok om det, et par ord også om kampen han spilte, for det var masse hakk opp fra Koffa, men først
Nei, det var bare det jeg liksom, du skal få snakke om det. Jeg skal ikke blande meg inn i det sportslige her, altså, men det bare, jeg håper jo at alle ser altså, hvor mye Cornelius ville denne kampen her, og hvilken type han er, sant? Og det at han har det så vondt etterpå. Han er blitt glad i denne klubben, og vi er glad i han, og han er en skikkelig lagspiller, og han tok noe det ansvaret da, sant? Så jeg er sikker på at han kommer til å score mange bra mål for oss, så her må vi bare se videre og backe han på dette. Dette kan skje den beste, så det er fotball, så... Det håper jeg også at folk legger merke til. Måten han smilte og kommuniserte med publikum og virkelig ga alt for i denne kampen her. Altså. Men,
Må bare også legge til at i sånne situasjoner så kan det jo også være at det er en annen straffeskytte som for eksempel gir beskjed om at nei, jeg har ikke en god følelse, kan ikke du ta det? Og så det er mange elementer her, men han spilte en god kamp og jeg likte det vi fikk se av Cornelius sånn totalt sett mot Ålesund.
Helt enig, og vi snakket jo om det innledningsvis også, altså hvordan han tok med seg de stopperne ut på tur, hvordan han dro seg forbi 2-3 ganger ut på siden, så synes jo jeg at han fortsatt, det er noe med timingen med han og Lorentzen i forhold til gjennomgang der, hvor ting ikke sitter helt i forhold til hvem skal spille gjennom, hvem møter stikke, det var litt både og utover andre ganger, men jeg synes også at han leverte en god kamp, og som du sier at han er en fantastisk type, at han er hardt arbeidende, altså han er, jeg tror kritikken har like mye egentlig lugget mot, ikke så mye mot han. Jeg føler at kritikken har lugget litt mot at det var han de sendte.
Ja, det var jo det valget om at han skulle ta straffespark. Han har ikke fått så mye hets.
Nei, han har ikke egentlig det. Nei, det er det jeg mener. Så det, jeg tenker liksom at han har egentlig sluppet ganske billig unna, sånn som jeg ser det. Det skal han. For det er som du sier, det å ta det ansvaret, det fortjener egentlig skryt. Og så skulle de fleste selvfølgelig ønske. For at det jeg kan si, nå hadde de også en heading i egen stolpe, det var store sjanser Start hadde. Vi satt her for en uke siden, alle jeg pratet med etter Start KFM sa Start ble utklasset, tappte 2-0, fullt fortjent. Da hadde KFM altså en XG på 1,4 mot 0,4, det er altså en diff på 1. Og så skal vi ikke bruke XG som en fasit på alt mulig, men det gir en god, det er gode parametre på hvordan sjanseskaping var. Og nå har det altså Start en diff på 2. Altså Start er det 2,9 cirka i offensiv XG og 0,9 defensiv. Og da må vi jo på samme måte, og til og med mer, faktisk anerkjenne prestasjonen. For at hvis Start klarer å gjenskape dette, så må vi jo huske at Ålesund og Start er de to av de svakeste lagene. Det kan være at det ikke blir like lett å skape mye i andre kamper. Men jeg tenker, dette var en veldig god hjemmekamp. De skapte masse sjanser. De hadde fortjent å vinne. De spilte offensiv fotball. Det er bare at jeg tror ikke et bunnlag som Start blir sett på av mange har på en måte ikke råd, tror jeg da, til å være så gode i for mange kamper uten å få betalt. Det er det som måtte, Bodø/Glimt kan måtte spille en fantastisk kamp, spille 0-0, være uheldig, skyte 3 i stanger, og så er det sånn, ja, men da, det løser seg. Men jeg tror ikke dette startlaget har så mange av disse. De kan ikke ha for mange av disse uten at det får konsekvenser på sluttabellen.
Men er det sånn at du tror at det ene poenget mot Ålesund i mars her kommer til å bli skjebnesvangert når vi skal telle opp til slutt?
Sånne ting synes jeg alltid blir egentlig litt sånn flåsete, fordi at hver kamp, altså du vet aldri hvordan noen ville reagert hvis det hadde gått sånn, og det er twists and turns dette, og du vil på en måte sannsynligvis spille tabellen og kampene, de siste kampene, ut fra hva du faktisk fikk betalt. Så det tror jeg ikke. Men at Start må ha minimum 30 poeng i bagasjen når vi er i 7. desember langt ut i andre adventshelg, det er det jo ingen tvil om at de må ha, og at det kommer mange muligheter hvor de er mer overlegne enn denne, det tror jeg ikke nødvendigvis.
Men å gå Start inn i landslagspausen, Vibeke, med ett av seks mulige poeng. Sport kan selvfølgelig noen andre uttale seg, men hva slags følelse er det dere tar denne gåsehudne pausen med?
Jeg tror alle har en ganske god følelse egentlig, for det er god utvikling. Det er det vi må se på hver eneste dag, på alle områder. Så nå skal vi ha en treningskamp på fredagen så, mot Tromsø, som blir jo en bra treningsøkt og viktig for utviklingen der også. Så jeg tror egentlig at vi ser at her er noe å bygge på. Vi ser hva som bor i både laget og klubben. Vi ser at vi må vokse oss også inn i Eliteserien. Som dere har sagt så mange ganger, så er det veldig lenge siden vi har vært der. De andre lagene som har rykket opp har bare vært nede en liten tur, sant? Vi har vært 5 år i Obos, så vi må liksom vokse oss inn i det, og jeg tror at hvis vi lærer like mye fra kamp til kamp som vi gjorde her, så kan det bli en fin utvikling, så det er det vi må ta med oss. Så
og et poeng på tavla er et poeng på tavla, jeg tenker det. Det finnes andre lag her. Sandefjord har tapt 2-2.
Brann.
Ja, altså ja. Brann, det er det som er litt synd. Vi kan ikke ha for mange av de lagene vi vet kommer til å komme foran Start til slutt bak oss heller, men Rosenborg har kommet i gang med 2 tap.
Sarpsborg, som er Starts neste motstander, spilte en veldig god kamp mot Sandefjord i går.
Det gjorde det, så det vil alltid... Ja, det er mange gode lag i Eliteserien, at Ålesund er et av de svakeste, ja, men Ålesund vant også mot Viking i midtuka og viste kvalitet der, så jeg tenker forhåpentligvis er det Starts tur til å ta en skalp i løpet av de neste ukene.
Og Starts 3 neste kamper, Daniel, det er borte mot Sarpsborg, borte mot Lillestrøm og hjemme mot Molde.
Det er det. Og den prestasjonen i går gjør jo at jeg tenker, ok, Molde hjemme for eksempel da. Det er ikke noen grunn til at Start skal gå inn til den kampen der og ikke tenke at de skal prøve å presse Molde, prøve å vinne den kampen der. Så jeg tror de ga mange en god følelse på at det kan bli mye gøye kamper på arenaen i år. Og så synes ikke jeg at man skal ikke kimse av en opplevelse. Man kan ikke bare se på sluttresultatet at ok, det var 1 poeng, det var 2 for lite og så videre. Hvis fotball handler jo om hvorfor hadde vi lyst til å rykke opp? Hvorfor hadde vi lyst til å oppleve Eliteserie Spenia igjen? Det er jo for å få anledninger og for å få være med familie, venner på gøye opplevelser. Og hvis du fikk en god opplevelse på lørdag, så var det jo verdt noe, tenker jeg. Det er ikke sånn at man bare skal forkaste det som er 2 poeng tapt. Det var en fantastisk fin greie å være på stadion.
Som du alltid sier, man må nyte prosessen.
Nyte prosessen.
Ja.
Nyte prosessen.
Ja, det er viktig.
Det er et veldig godt poeng der, for det er jo, ja, man må også fortsette å jobbe.
Spør de som var i Bergen i 07 og tok seriegull. Det var jo, eller 05 start sølv, det var jo ikke, det er jo ikke det å stå der og løfte bøtte. Det er jo fint det. Men på en måte følelsen underveis når det skjer, når du begynner å forstå at oi, dette kan gå, summen av gode kamper som leder frem til, det er jo det som gjerne er de største opplevelsene. Det er ikke nødvendigvis bare akkurat stempelet. Der vant vi, for da er det jo ferdig, da er det jo nesten kjedelig igjen. Det er jo sånn, nå har vi oppnådd det vi har på en måte.
Det er derfor det er så spennende å være her, sant? Og at det er så lenge igjen av sesongen. For det, vi er bare, hva får vi oppleve i år? For det kommer til å komme noen fantastiske øyeblikk, sant? Og bare... Altså skåringen på lørdag, sant? Bare den eufrien, den lyden, jeg elsker den lyden av en skåring, liksom. Det er bare helt fantastisk. Og klemmene, altså, det var helt sånn kaotiske tilstander, liksom, sant? Det er helt, helt nydelig. Så det er jo det vi jobber for, og det er derfor folk er supportere for lag også, sant? Det er jo for de øyeblikkene. Det kommer til å komme mange av de. Ja, det kommer til å komme opp- og nedturer, og det kommer til å komme noen sånne fantastiske øyeblikk som vi kanskje vi minst forventer det til og med. Og det er jo det som er så gøy, for du ser jo resultatene i de første kampene rundt omkring, og cupkampen, sant? Du kan prøve å forutse så mye som du klarer, men det er ikke helt sånn det er i fotball alltid også, så det er kjempegøy.
Kommer til å bli noen gøye øyeblikk, og jeg synes også det var fint å se at selv da det tidlige baklengsmålet kom etter 7-8 minutter, du påpekte det i podcasten vår, men at de fortsatt hadde supporterne med seg. Altså at de hadde den enorme støtten egentlig fra start til slutt, så de gjorde i hvert fall sin jobb.
Og det betyr utrolig mye. Det var, som på Bislett, fantastiske oppmøte der, for eksempel, sant? Og der det var banner som var helt nydelige, sant? Senk skuldrene via ryggen og noe, sant? Bare denne følelsen, det tror jeg at vi klarer å holde på gjennom hele sesongen, for da har vi alle muligheter når vi skriver, når snøen kommer i desember, at det ser bra ut, altså. Men vi må kjempe oss gjennom det. Det visste vi. Så dette blir en prøvelse for oss, men det blir utrolig mye gøy også.
Vi kan ikke tenke på snø nå.
Nei, også,
nei da, kanskje vi
ikke. Jeg blir litt sånn kvalme. Snø nå?
Enig.
Nei, altså, vi må... Det orker vi ikke.
Nei, det er helt sant. Vet du, det var mye her i vinter, altså.
Ja, det har vært nok. Det har vært altså, lang og tung vinter. Det, ja, gi oss sol, gi oss varme. Ja.
Altså, jeg synes egentlig du er ganske god til å formulere deg, og bra med ord, men det var en liten bom høger når du tok snøen, og det var tunge tak.
Men det var bare for at vi skulle sette så pris på der vi er nå.
Ja, okay, ja.
Så det var meningen å gjøre en dag eller kvalen, så jeg kjenner på gleden her i dag. Ja,
det, er
sant?
Det er veldig bra. Du, Vibeke, vi må litt tilbake til deg nå. Du har opplevd utrolig mye gjennom en lang karriere i fotballen, først og fremst i Brann. Hva var det som trigget deg med å ta denne startjobben egentlig?
Det var jo sånne dager som lørdag da, men det er jo en, det er jo en stor klubb med masse muligheter, en stor region. Det er en klubb med lang historie, men som også har en veldig, altså både opp- og nedturer får man vel si. Så det er noe med det engasjementet som er her. Folkene, mulighetene, jeg tror kanskje det er det viktigste ordet, mulighetene. Og så kjente jeg på at i samtaler at jeg har jo en ganske sånn stor verktøykasse, som du sier, jeg har jobbet i Brann i 17 år og har vært daglig leder i 7 av de, sant? Sånn at hvis jeg kan ta med meg noen av de erfaringene som jeg har å bidra her, så hadde jeg veldig lyst til det, altså. Og så er har vært andre klubber som har hatt en prat med meg, men jeg har ikke kjent på noen følelse. Men jeg har en eller annen i prosessen og samtale og med de jeg kjenner, så blir jeg virkelig glad i start. Altså. Det er noe helt spesielt her. I hvert fall for meg, så er det det også. For det må du ha. For dette er ikke en helt vanlig jobb. Du må virkelig, virkelig mene det og ha lyst til å få til noe. Så det er en kombinasjon av mulighetene og at jeg kjenner det helt inn i hjertet at jeg har lyst til å gjøre dette, og at jeg har en verktøykasse som jeg tror jeg kan bidra med noe. Mm. Så,
men start blir av mange sett på som en kaosklubb, og det tar jo tid å reparere et sånt rykte. Var det noe med denne jobben som gjorde at du kanskje tenkte, nei, her må jeg være litt forsiktig?
Det var jo, i hvert fall når jeg begynte å prate litt med folk, så fikk jeg de advarsler også da. Men for min del så gjør det bare det enda mer interessant. Fordi at jeg har jo, når jeg ble daglig leder i Brann, så hadde jo klubben akkurat rykket ned. Det har vært ganske mye kaos i Bergen også, så jeg har ganske mye, jeg har mengdetrening i vanskelige saker, egentlig, og kjenner at det står jeg godt i. Jeg har ikke noe problem med det. Det gir meg egentlig enda mer motivasjon. Og så må jeg si at det var jo gjort en god jobb her det siste året, halvannet, sånn, sånn at det var jo mye som har utviklet seg til det bedre. Men den dynamikken, alt det engasjementet som jeg er rundt her, det trives jeg veldig godt å jobbe med da. Jeg vet at det er krevende, men det synes jeg også er gøy. Mm. Så hvis jeg kan være med og bidra og bygge noen strukturer som gjør at vi tar noe, vi klarer å bygge på over tid, og klarer å få noe kontinuitet her. For det er jo det handler om. Klubben har jo, altså det har vært så mye utskiftninger i viktige roller. Og da begynner man litt på nytt da. Så selv om det er en klubb som er 120 år, så er det er mye nye folk, sant? Det er mye man må lære seg på nytt igjen. Veldig mange organisasjoner har ikke arrangert en elitseriekamp, for eksempel. Nå er det ikke enorme forskjeller nødvendigvis, men det er noen ting. Nå har vi gjort det. Så må vi bygge videre, og så, ja.
Men når du...
Ja, sorry, jeg må bare si det. Bare ta et eksempel med Johan Jønnes Nilsen, for eksempel, da. Mm. Nå signerte de en ny avtale, ikke sant, med Randesund og så videre. Og, altså, han blir jo ofte på en måte fjeset som mange klubber møter når de skal møte Start, ikke sant? Og han gjør en veldig god jobb ut mot mange klubber. Og da er det sånn, som du sier, hvis han blir byttet ut etter halvannen år, så er det sånn, det å begynne, det handler om hele klubben, at hvis alle byttes hele tiden, så får du aldri på en måte noen tillitsrelasjoner, for da kommer en ny en inn, og så, ja, men det møtet vi hadde med Start i fjor høst, da sa de jo at de skulle gjøre sånn, og så, ja, men det var noen annen, altså, det her handler jo litt om på en måte at summen av antall personer som er der over tid, så får du bygge ditt tillit, da.
Mm, helt rett, og det er det som blir viktig nå, da. Men også bygge en måte å jobbe på, sånn at vi etter hvert tåler å bytte ut folk. Sant? For at vi har noen strukturer, vi har noen planverk, vi har noen langsiktighet i det, sant? Sånn at man ikke er helt avhengig, men mennesker er viktig, så det er helt korrekt. Så.
Men når du kommer inn i Start, så har du et styre i IK Start som du må forholde deg til. Du har sportslig avdeling, du har medlemmer, du har media, og så har du på toppen av det hele investorer som sitter over dammen fra USA der, og så hvordan det å forholde seg til alle disse folk, og hvordan manøvrerer man seg gjennom noe sånt, for det kan jo virke litt uoversiktlig fra utsida.
Ja, og det jo en av mine viktigste oppgaver, jo for dette her til å forstå hverandre og gå i takt og være en felles kraft for klubben. Så det krever jo at jeg kommuniserer mye med og forstår, gjør de oppmerksom på hverandres, hva som viktig for de i forhold til klubben. Så det jo, men det, sånn jo det. Sånn skal det være i en stor klubb som starter, så det mange som glad i klubben. Og hvis du får de kreftene til å forstå hverandre og gå i takt og respektere hverandre og skjønne at ja, men de kanskje litt annerledes inngang, men de også bidrar. At det mange som vil bidra og mener noe, jo egentlig bare positivt. Hvis vi klarer å få det til å, som sagt, bidra positivt og skjønne at vi vil det samme, men bare med litt annet utgangspunkt. Da. Så forhåpentligvis klarer vi å sette de ulike, som ofte som mulig, i samme rom. Og skape et positivt engasjement rundt det. For det hjelper ikke hvis man sitter og skyter, og alle skal sitte med sannheten hver for seg. Da kommer vi ingen vei. Da blir det bare en indre kamp. Vi skal jo kjempe mot alle de andre eliteserieklubbene, vi, sammen. Mm. Vi må ikke kjempe mot noe internt. Da må vi bare gå i takt og gå fremover og forstå hverandre og spørre hverandre, hva kan du hjelpe meg? Dette vil jeg. Så det gir jo enorme muligheter. Det fantastisk at vi har altså, og investorer som vil bidra, akkurat nå i hvert fall, sånn, så det utrolig positivt at vi har en ekstra dimensjon der, og så har vi næringslivet, så har vi supportere, så har vi frivillige, så har vi medlemmer, så har vi byen, vi har samarbeidsklubber, vi har regionen. Så det er jo derfor, det er jo der mulighetsrommet ligger da.
Mm. Men synes du det bra at Start har engasjerte investorer som bidrar med penger og de tingene der, eller det sånn at du har et håp om at klubben på sikt skal komme et sted hvor man ikke lenger avhengig av å ha investorer? Fordi det jo alltid en diskusjon også rundt Start. Når skal vi klare å stå på egne bein? Når skal vi slutte å være avhengig av andre? Du vet, det sånne spørsmål folk har da.
Altså, jeg synes det en positiv fordel hvis vi klarer å skape en bærekraftig klubb som ikke avhengig av investorer. Det tror jeg de enige om selv også. Så hvis vi klarer å ha nok inntekter fra partner sin, ha nok inntekter på publikum sin, klarer å utvikle spillere som vi kan tjene penger på, og gjør det bra sportsligt sånn at vi har medieinntekter, og at vi liksom en bærekraftig klubb med det som er de vanlige inntektene, da, så det positivt. Og så kan jo da eventuelt investorer bidra med det ekstra løftet, hvis man ønsker det. Men de ønsker vel heller ikke gå inn og så tette noen hull, fordi vi ikke klarer å skape inntekter for å være en bærekraftig klubb. Så på sikt så må vi løfte oss.
Ja, fordi det har jeg også opplevd. Det har vært en gjengang når man har snakket spesielt med David Grimm da, som uttaler seg mest på vegne av disse amerikanerne, at han hele tiden prøver å utfordre klubben, da, at Start må gjøre mer, må prøve å øke de kommersielle inntektene, at de ikke er interessert i å bare være et kreditkort for klubben. I hvor stor grad opplever du at de faktisk utfordrer dere, da, og hva tror du kreves for at dere skal ta steg og bli bærekraftige?
Ja, altså jeg sitter ikke på den følelsen av at de utfordrer. Det bare mer sånn positivt ønske da, om at vi skal utvikle oss. Og det skjønner jeg veldig godt. Og hvordan vi skal komme der, vi må bygge tillit til næringslivet. Da. Vi har utrolig mange stabile samarbeidspartnere. Altså en klubb som har vært i Obos i så mange år, så er det egentlig ganske imponerende hvor mange partnere som har vært med på hele den perioden der og fremdeles med. Men vi må utvikle de, vi må utvikle hvordan vi forholder oss til våre partnere, vi må finne nye. Sant? Nå har vi, altså, budgeterer vi med ca. 20 millioner inntekter på partnersiden, men det jo ingen grunn til at ikke det skal være 40, for eksempel, etter noen år. Altså hvis du ser på sammenlignbare klubber, så bør det være fullt mulig. På publikumsiden så tar vi noen grep, nå løfter vi det fra 4,5 til 9. Nå er vi godt i rute der og har det gjorde en god jobb der på lørdagens kamp, men det jo ikke noen grunn til at det ikke skal kunne løftes litt grann til heller. Og når det kommer til spillersalg, så må vi, altså vi har en stor utviklingsavdeling, så det investerer vi jo mye i fordi at vi tror at det skal komme spillere der som både kan spille på Start, men også som vi kan selge videre, selvfølgelig. Og så er jo det i forhold til medieinntektene at vi blir stabile i Eliteserien. Det blir ikke veldig mye større inntekter på mediepotten første året i Eliteserien. Vi får for eksempel ingenting nå for at Bodø-Glimt gjør det vanvittig bra i Europa. Det gjør vi etter denne sesongen. Det som skjer i Europa i neste runde, det vil også dryppe på oss. Så her er det summer at alt dette her, så plusser du på litt millioner her og der, så er det fullt mulig å bli en bærekraftig klubb. Men vi må gjøre det sammen med regionen, og så må vi gjøre det ja, sikkert. Ikke alt for sakte, forhåpentligvis, for det går fort i dette gamet her. Altså. Du må liksom, det står jo noen slag i, det står jo et viktig slag i år, sant? Som vil bety noe der.
Ja, det er jo, jeg har jo snakket med folk som på en måte kommer fra andre deler av næringslivet, ikke sant? Som har kommet inn i fotballen, ikke sant? Og kommer inn med en sånn tilnærming at jo, men vi må her må vi bare kutte kostnader og få orden på kostnadssiden, og så ordner dette seg, ikke sant? Så jeg er sånn, nei, men det er en så utrolig vanskelig balansegang i en fotballklubb, for at du skal hele tiden bruke nok til at laget er godt nok, og til at ASA og gjengen har en god nok stall til å faktisk være konkurransedyktige. Du kan liksom ikke sitte med 10 millioner, eller en sånn trygg buff. Altså, det går bare ikke. Det har vist seg så mange ganger at folk har kommet inn, prøvd, feilet. Og det er ikke fordi at de er dumme. De har jo vært beviselig flinke i næringslivet i mange andre roller, men det er bare fordi det er så sykt vanskelig. Og fordi man har prisgitt, for eksempel, skudd i stanga. Ikke sant? Altså, hvis du er på en måte lærer eller et eller annet sånt, så er det sånn, selvfølgelig, der møter man jo helt andre type utfordringer. Men det er på en måte ikke sånn at ja, vi tar på 20 millioner hvis den ballen går stang inn eller stang ut. Så er det noen sånn helt fascinerende mekanismer der som spiller inn, og som gjør at ja, du kan ikke legge noen strukturer som gjør at det blir så lite tilfeldig som overhodet mulig, og at man har partner som er der. Altså, selvfølgelig er det masse de kan gjøre, men til syvende og sist så er det også en gjeng på banen i en marginalidrett med små ting. Du kan få skade på spillere, du kan scoute en spiller i 3 år, eller utvikle en spiller fra junioravdelingen, fra han er 12 år og gjør helt perfekt, og så ryker han korsbåndet på 17-årsdagen. Det er mange ting her som spiller inn på om en fotballklubb blir bærekraftig eller ikke.
Men det er også, synes jeg, litt fascinerende at jeg har jo sett flere sendinger som for eksempel TV2 har hatt da før årets sesong, og lest diverse tabelltips og sånn. Og da får jo Start egentlig ganske hard kritikk, fordi at det er folk som mener at disse amerikanske investorene egentlig ikke har vist noe tegn til å satse nå som startet tilbake i Eliteserien, at Start har vært for naive, at det ikke er blitt hentet inn nok kvalitet, sant? Men for å hente inn kvalitet og satse, det koster penger. Og hvor mange ganger tidligere har vi ikke sett i starthistorien, Daniel, at man satser over evne, bruker penger man ikke har, og så rykker man ned, og det går ad unda, så man får kritikk for det også. Så er det ikke også et poeng oppi dette her at den samme gjengen som kommer til å kritisere Start hvis de rykker ned og havner i økonomiske vansker, men hvor er liksom den der skryten også av at man for en gangs skyld tenker før man bruker penger?
Nei, jeg synes jo det er et kjempegodt spørsmål, og jeg synes at her er det ulike roller. ASA vil jo alltid prøve å få det beste laget på banen. Så han skulle sikkert helst ønske at de kunne brukt noen millioner ekstra på spillere, selv om han også ser helheten i det. For han, sånn er det med fotballtrenere. De vil ha det beste mulige laget på banen, og så er det andres jobb å balansere dette her, ikke sant? Men jeg tenker at det å si at startinvestoren ikke har vist tillit, det blir jo helt absurd. Altså, de har brukt, 30 millioner på
32-3 millioner, er det ikke det?
Altså, de har brukt nesten 80% av det de sa de skulle bruke i løpet av
Det var før dette året begynte.
Så på en måte, det blir jo bare sånn, det er nesten komisk å høre at folk sier at de ikke har legget nok i potten, og at altså, de har jo lagt mer i potten enn det de sa de skulle når de kom inn, og Start hadde vært mest sannsynlig et bunnlag i Obos-ligaen hvis ikke de fikk inn eller kanskje til og med PostNord eller konkurs hvis ikke de kom inn, så vi må gi de skryt. Og så må vi gi ASA skryt, det gjorde vi ikke nok etter den kampen som var her nå, for han, kampplanen han la, og måten han jobber dette laget opp i Eliteserien, han har gjort en glimrende jobb, og nå er det også klubbens jobb å være ansvarlig i denne driften her, så ikke de kjører alt på dekk på ei skute, for at hvis ikke den går i mål, så er Start i samme shambles etter denne sesongen her.
Føler du selv at dere har vært naive?
Nei, vi er ikke naive, men vi vet at vi også gjerne skulle hatt mer penger brukt, og vi har suttet og diskutert det. Hvor mye skal vi tørre å løfte inntektsbudsjettet, for eksempel? Sånn, skal vi ta det opp 1 million til her og der for å ta ned risikoen på sport, men da tar du opp risikoen et annet sted? Jeg er jo har i hvert fall utfordret litt på det, sant? For jeg tenker vi må klare 8000 og 10000, så jeg pusher jo litt på dette, for jeg har veldig troen på det, og veldig troen på at vi skal løfte inntektene. Men nå har vi funnet et nivå som vi mener er riktig. Vi har ikke sett responsen fra hverken byen eller fra næringslivet enda, så altså, nå har vi sett det da, men så tror jeg vi har hatt de diskusjonene, og vi har også snakket internt om at dette her blir krevende. Dette ligger ikke, altså vi skal legge rammebetingelsen for Assar og gjengen. Og her ligger ikke det på han om vi klarer å jobbe godt nok dette året. Det er like mye på oss alle. Men samtidig så er det, skal vi også bygge tillit til, skal vi få flere partnere med oss, så må vi vise ansvarlighet. Sant? Jeg tror denne klubben her har jo ikke bare brutt ned omdømmet på det sportslige, det har også vært utenom sportslig. Sant? Så nei, dette er utrolig krevende diskusjoner også. Så,
ja, for det er ikke noe fasit. Det er det som er problemet. Hadde du visst ja, at hvis vi brukte 8 millioner på den spissen der, så holder vi oss. Så er det jo kjempeenkelt. Da kjøper du den spissen til 8 millioner.
Uansett så er vi i et skikte der det er utrolig usikkerhet.
Jeg vet det.
For du må egentlig ha 20 for å kunne garantere noe sånt.
Ja, men du kan ikke, altså Molde brukte, de kjøpte noen dansker i fjor og forfjor på en måte for 20-30 millioner, og på en måte kom ikke inn i laget engang. Så fotballen er blitt så vanskelig i forhold til, la oss si, hvis du går 10 år tilbake igjen, da kunne Molde bare åpne sjekkheftet, og så hente de 3-4 beste unge spillere i Norge, og så ble de et topplag. Det er så utrolig vanskelig, og folk må betale 5, 6, 7, 8, 10 millioner for Obos-liga-kvalitet, som ikke du engang vet om er bedre enn det du har. Så å se på startshistorikk også, den gangen de hentet Anthony Annan, eller Ygor, på en måte for rekordsum. Adeleke Akinyemi når de hentet han for rekordsum. Det ble jo ikke noe suksess. Så det er ikke noe. Det er derfor jeg sier at hadde de visst at, ok, kjøp han, så skulle jeg vært med på tog om at de var naive og så videre. Men jeg tenker det aller viktigste start må være i år er en enhet. Og de må gå i takt. Jeg synes det var så godt sagt av Vibeke i stad. De må gå i takt for at forhåpentligvis er det 2-3 andre klubber i Eliteserien som ikke går i takt i år. Og på en måte hvor det blir krangling internt og at det blir rot. Hvis de kan sørge for å være en samlet enhet som ikke drar i ulike retninger, så kan det være nok i seg selv.
Men når vi...
Ja. Det er utrolig viktig det der. Det er mye mer, men vi er ikke naive. Vi vet hva vi... Vi vet utfordringen dette her. Men vi vet hvor vi er, og vi må bygge sakte men sikkert. For jeg tror også det ville vært naivt å bare brukt over evne og tenkt at det automatisk skal gi resultater. Vi må finne de rette typene, de rette folkene, så må vi bygge kulturen og samholdet, sånn som du sier. Vi må bygge på det vi kan være sterke på. Så kan andre sikkert bruke mer penger enn oss.
Ja, fordi det var egentlig det som var poenget mitt med det spørsmålet også, at de som er kritiske til det Start har gjort nå i vinter og kaller dere naive og sier at her skulle man satsa mer for å få inn bedre spillere. Den samme gjengen kommer jo til å stå der i desember og slakte klubbdriften hvis dette skulle gått galt og Start plutselig rykker ned med en hel haug av spillere som er på dyre kontrakter og de tingene der. Så det er jo alltid en sånn balansegang som du sier også da, hvordan man skal bruke penger.
Det. Så det er ikke enkelt, men det er ikke det for noen uansett. Har du litt mer, så skal du ha enda mer. Sant? Så vi må bare vite at her er vi, det er dette vi må jobbe med, og så må vi være best i alt. Vi må være smartere enn de andre, vi må være, bygge på samhold, bygge på våre styrker. Det er alt. Vi må ikke sammenligne oss med noen andre heller, men vi må bare finne liksom hva er kraften i oss, da. Og det ligger som vanvittig potensial. Og se forutsetningen som vi har på så mange andre ting. Så har vi muligheter. Når vi startet første kampen vår på Koffa, sånn, så kommer vi hjem igjen til det. Du blir utrolig takknemlig for det anlegget vi har, og de supporterne. Sant? Altså, vanvittig trøkk. Så her, jeg skal være god på å se hva vi kan bli bedre på. Det skal vi jobbe med internt, men vi må jammen meg se alt som denne klubben her er vanvittig god på, og har alle forutsetninger for å lykkes med det.
Men en ting jeg håper du kan hjelpe meg med å forstå litt, og det er at da disse investorene kom inn i Start, så ble det snakket om minimum 40 millioner kroner over 10 år. Nå har de i juli vært i Start i 2 år, og de har brukt 32-33 millioner kroner på klubben. Hvor mye mer er det egentlig å hente?
Det må vi jobbe med da. Det har vi ikke noe klart svar på. Vi har lagt budsjettet for i år, som sier noe om at de bidrar over de 40 millionene som de hadde den opprinnelige avtalen på. Og så får vi jobbe. Jeg vet at de er veldig engasjert i klubben, veldig glade for å være her og tenke langsiktig.
Men hvis Start nå Gud forbi skulle rykke ned til Obos-ligan. Så det,
se vekk igjen, Vibeke.
Altså, det, ja. det folk frykter aller mest. Det folk frykter aller mest hvis Start skulle rykke ned til Obos-ligan. Det kan skje i fotball at Start rykker ned til Obos-ligan. Så frykter folk at det skal bli en ny runde med kaos og bråk igjen. Rett og slett for at investorene har brukt 32-33 millioner kroner. Underskudd, det er et skremmende tall for våre lytter og de som følger Start. Man hører om et underskudd på 16 millioner kroner i fjor. Og så, hva tror du blir viktig for å unngå at det skal bli en ny runde med kaos og økonomiske utfordringer og alt det som har preget denne klubben så mye i fortiden?
Altså, jeg har ikke lyst til å sitte og snakke om dette her på en dag som dette, men jeg skjønner veldig godt at du spør. Og det å bygge strukturer i klubben. Dette gjorde jeg i Brandag. Når jeg tok over som dagleder og hadde akkurat rykket ned, så var det, vi holdt på å gå konken i juni. Jeg hadde 23 kroner på konto. Da fikk vi hjelp fra en mann som heter Tromon og bygget det. Når klubben rykket ned igjen 7 år senere, så tålte klubben det helt fint. Fordi man bygger strukturer som gjør at ting henger sammen. Så jeg...
Kan du forklare altså, struktur?
Ja, lønns...
I et eksempel, ja. Da, på en måte.
Det er lønnssystemet, kostnader, at kostnader kan... At det kan... Det henger sammen med divisjon, for eksempel, på noen områder. Men det er også at du har fleksibilitet. At du ikke har for mye bundet opp, men at du har fleksibilitet i faste kostnader, for eksempel. Så gode avtaler på ting, som ivaretar rett og slett situasjonen klubben er i, da.
Sånn at for eksempel hvis Start rykker ned med et budsjett på 60 millioner og så må de ned til 40, la oss ta et eksempel da. Så ligger det allerede inne i stadionleie eller i ditt eller datt
samarbeidsavtaler, altså selvfølgelig ansatteavtaler, altså faste kostnader, at du har mye som henger sammen, så det reguleres, så det er mulig å bygge en, så spørs det hvor mye man klarer på et år, selvfølgelig, men det er mulig å bygge en struktur rundt det som ivaretar. I hvert fall at man blir mindre sårbar. Sårbar blir man alltid, sant? Fordi at du blir preget av det. Fordi at i realiteten så, ja, du får jo sannsynligvis mindre inntekter. Og så tror jeg at man tåler kanskje et år, da. Sant? Fordi at i hvert fall hva erfaringene mine det er med i Brann. Ett år er en, ja, så hvis du kjapt kommer deg opp igjen, sant? For da får ikke, du får ikke bygget så langt ned. Så spørsmålet er hvor mye vi klarer å bygge opp igjen i år, da. Men poenget mitt er at vi jobber også med de tingene. Jeg sitter ikke, jeg har vanvittig troen på dette. Jeg har virkelig ordentlig skikkelig troen på dette. For det, hvorfor ikke? Med de mulighetene vi har. Altså, hvorfor ikke? Vi er ikke naive.
Hvorfor alltid start? Hvorfor skal alltid vi ned?
Ja, sant? Vi er ferdig med det nå. Ja. Var det?
Først sant? Var det hun med snøen, nå var det med økonomien, nå må vi kanskje begynne å prate om
litt lystere ting. Overskriften i dag er nedrik og snø.
Nedrik og snø.
Ja. Men jeg tror det viktigste å vite er at vi har vanvittig troen på dette, men vi er ikke naive på det området heller.
Det er fint å vite. Men du, la oss snakke om litt lystere ting nå.
Jeg spør deg om en ting.
Meg eller ho?
Jeg kan spørre begge. Vet naive folk at de er naive?
Ja.
Skjønner du hva jeg mener? Jeg bare sånn rent sånn, rent på en måte prinsipielt da. Finnes det folk?
Ja.
Du kan begynne å reflektere litt over ting du har gjort tidligere, eller ting du gjør akkurat nå, og tenke, vet du hva, kanskje jeg er litt naiv når jeg gjør det allikevel. Da vet du at du er naiv.
Skjønner det.
Skjønner du
poenget? Og så tenker jeg, hvis ikke vi hadde vært diskutert ordentlig, hvis du ordentlig diskutert en problemstilling, da er du jo ikke så naiv på det. Hvis ikke du hadde brukt ta tiden på det, og ikke hørt på andre, alle sier at dette, så bare ignorerer det, da er du kanskje litt naiv. Men tro meg at dette har vi tatt inn over oss. Hva dette betyr.
Jeg var god nå.
Ja.
Jeg synes jeg var veldig god.
Du har jo vært kjempegod i dag. Det er bare meg og Shayan som har bommet litt i dag. Du har jo levert på alt.
Du leverer.
Ja.
Men Vibeke, dere skal ansette en ny sportsjef. Mick Priest gir seg etter hvert her nå. Kan du fortelle litt om prosessene?
Ja, prosessen er som følger at vi samarbeider med One Nexus, som er et rekrutteringsselskap som jobber med å rekruttere nettopp sportslige ledere. Vi har satt noen kriterier, så holder de på å jobbe med å finne relevante kandidater. Dette er for å utvide. Vi har jo mange av oss som har stort nettverk, men samtidig for å få så mange mulige kandidater som overhovedet mulig. Her er vi også på et nivå, sant? Altså, her er vi selvfølgelig... Hva lønnsnivå ligger dette på, sant? Vi vil at de skal flytte til byen og bo her, sant? Så det er noen sånne praktiske ting også som gjør at man siler ut. Har begynt å ha samtaler med, sånn en-til-en samtaler med noen mulige kandidater, og så jobber vi oss videre med intervjuer, der meg og en fra IK Statsstyret og en fra Stein på Steinstyret er med på det, og så, ja, det er rett og slett prosessen. Så får vi se hvor vi lander henne.
Men når vi snakker om dette med kriterier, kan du si noe om hva dere er ute etter når dere skal finne erstatteren til Mikk?
Ja, dette her er jo, sant, det blir jo en lang liste over, det er jo nesten, når du ser det på papiret, så er det jo ikke et menneske som kan levere på det. Men det handler jo, en ting som i hvert fall, det er jo den rette typen, det er jo sånn, mer de subjektive vurderingene her, da. Men det er mye en leder for avdeling sport skal ivareta. Det er sikre utvikling på A-laget, og så er det å sikre utvikling på utviklingsavdeling, og så at dette henger sammen. At vi klarer å skape verdi. Det er jo en person som skal inn og så videreutvikle den avdelingen, som er liten på mange områder. Vi er ingen som jobber med scouting, for eksempel, men det å skape, altså jobbe godt med spillerlogistikk er viktig. Samtidig som han jobber godt med UA for at det er noen som tar steget derfra og helt opp på A-laget og videre ut i verden. Det er ekstremt viktig. Og det er en leder. Det er noen lederkvaliteter som skal være med å videreutvikle både trenere og ledere på UA. Og så er det mye gode folk der nå. Så jeg tror veien, når vi kommer videre i prosessen, så vil det jo liksom handle, hvem er den rette personen som kommer inn her og kan virkelig være med og ta nye steg med starter, som er sulten nok på det, og samspiller med de som er her. Assar hadde ikke vært A-lagstrener før, eller hovedtrener, før han kom her, men du ser hvilken utvikling han har hatt. Så jeg hadde ikke vært daglig leder i Brann før jeg fikk det ansvaret. Sant? Så det er også, det er utrolig, de personlige egenskapene er ekstremt viktige, i tillegg til den bakgrunnen og erfaringen som de har med seg, som kan gjøre at de kan gjøre en god jobb der fra dag 1.
Men når vi prater om økonomi og sånn, er det sånn at dere er åpne for å kanskje tenke litt nytt, og kanskje en kandidat som ikke har så mye erfaring, men som har kvaliteter dere ser etter? Eller er det viktig for dere at den som kommer inn her liksom har stått i 100 stormer før og vet hva dette går i?
Det er et veldig interessant spørsmål, og det er den prosessen vi er i nå, da. For det er jo de spørsmålene vi må stille oss og diskutere, egentlig, når vi ser, så er det å få de gode svarene fra kandidatene. Det er ikke noen som skal komme inn og snu opp ned på noe. Det er jo noen som skal komme inn og være med og videreutvikle og samle, fortsette å samle klubben, sant? Og UA og A-laget. Så jeg tror det får være litt åpent til foreløpig også. Vi er midt i en prosess, så jeg vil ikke være altfor detaljert i det, men det er viktig jobb dette her.
Men bare et siste spørsmål fra meg. Er det sånn at dere kun prater med kandidater fra Norge, eller er det også en mulighet for at den nye sportssjefen er fra andre deler av verden?
Nå er vi helt åpne, så det er både Norge og utenlandske.
Hvor viktig blir det for Start å treffe på personen som skal inn og bli sportslig leder her, Daniel? Og hva slags kvaliteter mener du, som følger klubben tett, at den nye personen burde ha?
Nei, altså det er jo selvfølgelig en kjempeviktig signering. Det er jo klart at i en fotballklubb det er med få mennesker som skal samarbeide, så en daglig leder, en sportsleder, en hovedtrener, altså det at de samarbeider godt og drar i samme retning. Det har jo vist seg i Viking og Bodø/Glimt blant annet som de største suksesskriteriene, kanskje. Det er liksom det personellet som er og tar de viktige avgjørelsene. Så dette blir en utrolig spennende prosess å følge, og jeg synes det er vanskelig å si, for du kan jo vekte det så ulikt, ikke sant? Du kan vekte en som er veldig på utviklingsavdelingsfokus, du kan vekte det veldig inn mot spillerjakt, altså det er mange ting som kan være viktig her, men jeg tenker at noen som forstår klubben, noen som klarer å være det bindleddet, da, for du er jo litt et bindledd også, mellom Vibeke og på en måte den daglige ledelsen og inn mot trenerteam sport. Så det å være en sånn en samlende person som klarer å på en måte håndtere alle fasetter der, det tror jeg blir veldig viktig.
Men jeg er egoistisk nå, hvis jeg også legger til at det er viktig med en sportsjef som faktisk ser litt av verdien med å kommunisere med supportere, gi litt snadde, litt juice til media, ja. Og sånn også.
Ja, jeg er enig i det.
Men jeg synes det er viktig.
Ja.
Jeg ser bare med andre klubber i norsk fotball også at det er veldig varierende hva du får ut av å lese disse avisene som dekker klubben. Noen virker til å spille veldig på lag med media, noen er alltid på det der med ingen kommentar, og det med kommunikasjon ut er jo noe som blir mer og mer viktig, sånn som samfunnet er i ferd med å utvikle seg da.
Jeg er helt enig i det, og det er også noe som er på listen vår, og så har jeg veldig god erfaring med å samarbeide med Jimmy Nagel Jakobsen, for eksempel i Bergen, som ikke var så veldig opptatt av å kommunisere, men jobbet veldig hardt, sant? Som en annen type. Så, bare sånn, så jeg har jobbet med ulike sportslige ledere som har ulike kvaliteter, sant? Så vi har snakket om dette her, men hva er det viktigste da? Men vi må ha nok folk i klubben som er gode på å kommunisere, for det er ekstremt viktig. Sant? Så,
for det er summen her.
Ja.
Ikke sant, hvis man har, det har jo vært en litt stille spillergruppe, sånn, i hvert fall tidligere, men så klart du må gjerne få oppleve noe før du kan bli en profil også, men på en måte summen av daglig leder, trener, sportsleder, spillerapparat, på en måte, du må ha noen fargeklatter inn i dette her, totalt sett, for at det skal være interessant nok for å treffe befolkningen, men så, som du så sier, så er det sånn, ja, når Start vinner fotballkamper, så kom profilerne. Ikke sant? Det var ingen som hadde hørt om Marius Jonsen før han, eller Kristoffer Hæste eller Fredrik Strømstad, før de spilte på et startlag som begynte å vinne kamper. Da ble de profiler. Det er ikke sant at man bare er profil. Man blir profil ved å gjøre seg fortjent til det.
Men har dere satt dere et mål for når dere håper å få en ansettelse i boks?
Vi jobber de nærmeste ukene nå. Jeg synes det er litt vanskelig å gjøre. Altså, nå, så fort som mulig ønsker vi det, men samtidig er det utrolig viktig å ansette seg. Så vi tar oss den tiden vi trenger, men på en måte føler vi har dårlig tid, alltid, i en klubb, men det er i løpet av de neste ukene.
Mm. Og over på noe som gjelder litt mer kort sikt, det er jo overgangsvinduet i norsk fotball som stenger i slutten av mars. Er det noe som har endret seg der for Start sin del, eller er det fortsatt sånn at noen må ut før noen kan komme inn?
Det er fremdeles det samme. Det er ikke noen som har ringt meg enda med penger som de har lyst til å bruke på noe for oss. Så nei, det stillingen der er den samme.
Men hvis noen i klubben kommer til deg og sier at her har vi liksom en spennende case, kanskje mulig å låne han inn, og så er det sånn at Start er en situasjon nå hvor det ikke er noe handlingsrom, eller går det an å finne løsninger?
Det går an å finne løsninger innenfor rimelighetens grenser. Altså, vi er ikke så låst. Vi har alltid et visst handlingsrom. Det spørs jo bare, sånn som vi snakket om tidligere, hvor skal vi ta risikoen? Skal vi flytte risikoen litt her eller litt der? Men det er ikke de store mulighetene uten at vi frigjør noe midler da, fra det som allerede er brukt på avdelingsport. For budsjettet der er i utgangspunktet brukt opp.
Ja. Skal vi jo videre på Start Kvinner, Daniel, som åpnet sesongen i helga?
Helt fantastisk match i Bergen av Start Kvinner. De leverte altså i første måned der hvor de blåste Fyllingsdalen rett og slett av banen med nydelig angrepsfotball, rett og slett. Det var utrolig gøy å se. Det virker som de er styrka inn fra i fjor. Jeg synes liksom de nysigneringene med Kyle og Kaivola og med Rygg, med Lossius inn der, med Ine Marie som plutselig nå har brukt en sesong på å tilpasse seg nivå, og nå bang, så var hun der fra første match. Altså, det var utrolig mye å glede seg over. Og en ung, vendølsk jente som stjal showet med to målgivende pasninger og en scoring, Marion Myhrvold.
Hun er god.
Hun er veldig god.
Det er så gøy. Altså, det er fantastisk. Det var veldig kjekt å se. Men de har jo hatt en god oppkjøring. Og nei, det blir spennende å følge, altså. Det, ja, nå er det første hjemmekamp til helgen. Og så, gøy.
Det har de jo, vi kan jo ta målene også når de allerede etter 10 minutter som har gått, når de tar en kjapp variant ut til høyre der, Myhrvold kommer inn i feltet, spiller inn Clement med en fin helflikk der som går vel via en forsvarer inn i mål, 1-0, og så bare fortsetter de å dundre på, det går ikke mange minutter til før, det så ut som nesten ballen var ute ned langs venstre siden der, Marion Myhrvold klarer å vippe den inn til Ine Marie Andresen, og det er rett og slett klasse det å gjøre der fra spissplass, bare ta med seg ballen og så hamrer den i lengste hjørne fra, er det 20-25 meter i lengste hjørne, rett og slett en klasseavslutning der, men det beste er, altså 3-0 er et av de flotteste målene jeg har sett i laget skåret noensinne, altså det, og det var egentlig symptomatisk for den første måneden de leverte, det var de var modige, de spilte seg ut bak, for han går nesten via alle spillerne på banen, og det som en summen av positive involvering over hele banen. Det keeper i frispillinga, ut en sentral som dropper, ut på ett touch til høyreback Knudsen som spiller videre, Lossius, som gjør to helt fantastiske involveringer, der tar med seg ball inn i banen, fører på, slipper ut høyre, går på et nytt løp, får han inn i boksen, spiller han på tvers, altså det sånn, det tiki-taka-fotball fra keeper og helt fram, hvor et lagmål i verdensklasse rest og setter det laget der. 3-0, og da jo kampen egentlig ferdig allerede etter en drøy halvtime, og så blir det litt spenning, litt keeper-tabbe av Juliane Pettersen der som vi fører til 1-1, men så gjør hun det godt igjen og vel, så det med noen redninger i andre der som gjør at hun er jo, vi vet jo, en bunnsolid keeper på dette nivået her, men de holder fint unna, vinner fortjent 3-1, og det er lov å ha optimisme før start skal serie åpne på hjemmebane mot Bryne til helgen.
Mm, absolutt, gøy. Det er bare å komme på kamp.
Hvor mye dialog har du egentlig med de som holder på med kvinnelaget i start?
Ganske mye. Vi deler jo kontor, og tenker, vi er jo samme gang der, så vi snakker sammen hver dag og følger tett med, og håper å bli enda tettere etter hvert, for det er jo utrolig. Vi jobber jo med den prosessen der vi skal bli en enda tettere organisasjon.
Ja, for det er jo dette med sammenslåing som vi har sett mange andre. Du har vel vært med på en sånn prosess, ja. I Brann der. Hvor langt unna er man at det skal bli en realitet?
Det jobber vi med nå. Nå skal vi involvere, vi skal ha et medlemsmøte i mai, og så skal vi involvere organisasjonen, så jeg tror det er bare viktig å ha en god prosess på dette her, og lytte ut, og nå har vi hatt startkvinner en stund, men det har ikke vært en full fusjon, så det er fremdeles to ulike organisasjoner, men jeg håper jo at vi kan komme nærmere det i løpet av dette året her, da. Det er mange fordeler i det, og så det ligger vanvittige muligheter, i hvert fall hvis man gjør det på samme måte som de har gjort i Bergen, for der har man, det var vel en supporter som sa der at fett, dobbelt så mye Brann. Så jeg håper jo at byen her også ser det samme, at det blir dobbelt så mye start, og at begge kjønn kan glede seg over, eller drømme om å bli startspiller. Du har vel noen døtre som er klar, kanskje?
Får vi se på. Mye gode, unge, talentfulle spillere, i hvert fall i Sørlandsfotballen, og jenter, det er mye høyt nivå der, både av 12, 13, 14-åringer, så det kommer noen fremtidige stjerner. Det er ikke bare Fedler og Myhrvold, det stopper ikke der.
Nei. Skal vi gå ut til snø og nedrykk?
Vi må det.
Nei, gi deg.
Må holde engasjementet ja, oppe nå. Det er treningskamp mot Tromsø på fredag, og så blir det jo to svært viktige og spennende bortekamper mot Sarpsborg og Lillestrøm. Nå er vi i hvert fall i gang, og det synes jeg er utrolig deilig.
Ja, absolutt.
Og så får vi takke Vibeke for at du var med oss som gjest i dag. Det setter vi stor pris på.
Veldig hyggelig å være her, så takk for en god start på mandagen.
Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.